Assalomu alaykum. Hayotda biz qilishni yoqtirmaydigan, bizga zerikarli bo'lgan ishlarni qilishimizga to'g'ri kelishini hammamiz yaxshi bilamiz. Ba'zilar shunday ishlarni boshqalarga pul to'lab qildiradi. Ko'pchiligimiz esa zerikarli bo'lsa-da bir amallab shu ishlarni o'zimiz qilamiz. Bu ishlarni qilish bilan hech qanday foyda topmaymiz. Shuning uchun ham bu ishlar bizga zerikarli va og'ir tuyuladi. Shunga o'xshash ishlarni qilayotganimizda ming'irlaymiz, nolaymiz va hokazo. Shu ishlarni qilish bizga buyurilganida yoqmagani, unchalik muhim ko'rinmagani uchun ham bu ishlarga chin dildan yondashmaymiz. Shunchaki naridan beri qilib qo'yish haqida fikrlar keladi xayolimizga. Ba'zan o'z-o'zimizni keyingi safar yaxshiroq qilaman deya aldaymiz. Ammo e'tibor berganmisiz? Bir ishga astoydil, chin dildan kirishsangiz, bu ish hech qachon zerikarli bo'lmaydi. Qilinishi kerak bo'lgan ishga butun diqqatimizni qaratsak, ishni qo'limizdan kelgancha yaxshi bajarishga harakat qilsak, harakatlarimiz mukofotlanadi. Hatto eng oddiy ishlar ham chin ko'ngildan bajarilsa, Xudoga ulug'lik olib keladi. Shunday ekan, hayotga va boshqa narsalarga bo'lgan qarashlaringizni o'zgartiring. Hayotingizga chin dildan yondashishga qaror qiling. Siz uchun qaysi ishlar zerikarli tuyuladi? Kiyimlarga dazmol bosishmi yoki kir yuvishmi? Balki uy ishlaridir. Qanday ish qilmang, ularga chin dildan yondashing. Yarim yorti bajarmang. Shunda shu kichik ishingiz bilan ham Xudoni ulug'lagan bo'lasiz. Yana qanday ishlarni chin dildan bajarish mumkin? Zabur kitobi shunday deydi: "Men chin ko'ngildan senga yolvordim. Va'dangga ko'ra menga mehribonlik qilgin. Chin ko'ngildan yolvaryapman. Menga javob bergin, ey Xudovand." Demak, ibodat qilganimizda ham, kalom o'qiganimizda ham, Xudoga yolvarganimizda ham chin ko'ngildan qilishimiz kerak ekan. Biz Xudoga chin ko'ngildan nimani berishimiz mumkin? Hamdu sanolarni, shukronalarni va vaqtimizni. Havoriy Pavlus bizni nimaiki qilsak ham chin ko'ngildan qilishga undaydi. U qilayotgan ishinga qalbingni ber deydi. Shunda bu ishni qila olmayman degan so'zlar bo'lmaydi. Agar har bir ishimizni chin dildan bajarsak, hatto kunimiz juda band o'tgan bo'lsa ham, ko'nglimiz to'lgan kunga aylanadi. Gap Xudo haqida ketar ekan, yarim yorti yarimigacha degan so'zlar bo'lmasligi kerak. Ishni yo'lning o'rtasida tashlab ketish yaramaydi. U bizdan boshlagan ishimizni oxirigacha yetkazishimizni kutadi. Muqaddas kalomda Xudovand o'z xalqidan nimani istashi haqida yozilgan. Keling, mana shu oyatni e'tiboringizga havola qilaman. Egangiz Xudovand sizdan nima talab qiladi? Undan qo'rqishingizni, uni sevib yo'llarida yurishingizni, unga butun qalbingiz bilan xizmat qilishingizni va uning amrlariga amal qilishingizni istaydi. Bularning bari sizga yaxshi bo'lishi uchundir. Chindan ham Xudoni ulug'lashning yagona bitta yo'li yo'q. Xudo har birimizga turli vazifalarni beradi. Biz ularni Xudo istaganicha o'z uslubimiz bilan bajarishimiz mumkin. Biroq bu ishlarning hammasini chin dildan qilishimiz shart.